Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Mano vardas Martynas, šiandien vesu laidą Dievas gydo. Mano vedamose laidose kalbame su anoniminių alkoholikų draugijos nariais, tačiau gal kiek rečiau pasikviečiu pasikalbėti ir kitų panašių bendrijų narius. Taigi, šiandien Marijos radijo studijoje Vilniuje alkoholizmų sergančių žmonių artimųjų ir draugų bendrijos Alano narės Renata ir Jurga.
Sveiki, labas.
Tai Renatos ir Jurgos gyvenimus lydėjo alkoholio vartojimus ir vienaip ar kitaip keitė. Na ir jos nors ir netapo alkoholikėmis, visgi laidoje turės ką papasakoti apie tai. Apie visą tai šiandien ir pasikalbėsime. Na, o aš prieš pradedant mūsų pokalbį, keli sakiniai apie Al-Anon bendriją. Ši bendrija labai artima anoniminių alkoholikų draugijai, nors oficialiai jinai kurta tik 1951 metais ir veikia nuo tada jau kaip savarankiška organizacija. Štai bendrijos preambulė. Al-Anon – tai alkoholizmų sergančių žmonių artimųjų ir draugų bendryje. Siekdami išspręsti bendras problemas, jie dalyjasi vieną su kitu savo patirtimi, ištverme ir viltimi. Mes manome, kad alkoholizmas yra šeimos lyga ir jos gydymui gali padėti kitoks požiūris į ją. Al-Anon nesusijęs su jokia religija, sekta ar politinė organizacija. Nedalyvauja jokiose diskusijose, neremia, bet ir netmeta jokių visuomeninių procesų. Al-Anon nepriklausoma laisvanoriška pagalba remiama draugija. Vienintelis Al-Anon tikslas – padėti alkoholikų šeimoms. Mes tai darome priimdami alkoholikų artimuosius, teikdami jiems paguodą, taikydami 12 žingsnių programą, rodydami supratimą ir padrasinimą pačiam nuo alkoholizmo kenčiančiam žmogui. Tai apie visą tai šiandien ir pasikalbėsime. Na, o pradėkime mūsų pokalbį. Manau, gal šiek tiek iš toliau, kaip gyvenime atsirado alkoholis, nuo ko viskas prasidėjo, ką jūs išgyvenote, kaip atėjote į Al-Anon, kaip peržengėte tą žingsnį.
Mano vardas Renata. Aš atradau Al-Anon, kai mano vyras atrado kelią į blaivybę, pradėjo vaikščioti į susirinkimus, nustojo vartoti alkoholį ir porą metų, kai tikėjausi, kad nustojus vartoti alkoholį, atsidursiu 9 dangui, tai per 2 metus mano gyvenimas patapo toks pragaras emociškai, kad vis dėlto nuleidus galvą atėjau į Al-Anon ir paprašiau pagalbos. O šiaip tai Al-Anone, bebūdama 5 metus, suvokiau, kad iš tikrųjų mano visą gyvenimą ir visą vaikystę buvo aplink vien alkoholis, mano mama ir tėtis nevartojo. Bet mano senelis kiekvieną dieną gerdavo ir mano močiutė, mano mama su tuo kovodavo ir aš net nesuvokiau, kad tai yra problema ir tiesą sakant, visi aplinkiniai mano artimi žmonės vis dar nesuvokė, kad pavyzdžiui, senelis yra alkoholikas ir kad mes esam visi paveikti nuo pat vaikystės. Tai ačiū Dievui Al-Anonui, kad pavyko prisikasti iki šaknų, kodėl aš visą gyvenimą nuo pat mažumės buvau tokia, kokia esu ir kodėl atsidūriau čia.
Jurga, kaip gitau, kokia tavo?
Jurga, mano vardas. Aš į Al-Anoną atėjau, mano vyras iš tikrųjų buvęs dabar jau vyras, jisai buvo lošėjas. Taip aš sužinojau, kad yra Al-Anonas, kad yra anoniminiai alkoholikai, anoniminiai lošėjai ir kadangi tuo momentu lošėjų palaikymo artimųjų grupės nebuvo, tai man pasirodė, kad tai yra panašu šiek tiek ir aš galiu čia ieškoti pagalbos, taip aš atradau Al-Anoną. Ir tik tai iš tikrųjų būdama Al-Anone aš supratau, kad tos priežastys, kurios mane atvedė Al-Anoną, tai nebuvo mano vyras. Bet tai vis dėlto buvo daug giliau, tai buvo mano šeimoj, kurioje negaliu pasakyti, kad buvo labai daug alkoholio, bet aš jau būdama Al-Anone supratau, kad tai, kas formavo mano charakterį ir tokia, kokia aš esu, tai buvo mano destrukcinė šeima, mano tėvų šeima, kurioje nebuvo meilės, nebuvo supratimo, nebuvo pagarbos ir vat aš užaugau su toje aplinkoje, baimiai bijodama, kad tėvai išsiskirs, kad kažkaip netai pakryps gyvenimas. Ir vat jau būdama Al-Anone supratau, kad Al-Anonas yra ta vieta, kur aš galiu išgydyti tas savo žaizdas galbūt, pažint save ir jinai tikrai labai gydo mane.
Gerai, kasgi vis dėlto yra ko priklausomybė? Aš kiek žinau, kiek man teko susidurti, labai dažnai, ko priklausomi žmonės, jie neigia visą tai. Sako, aš neturiu problemų, va jisai turi problemų, reikia jam padėti. Negi jūs nesuprantat, aš negeriu, jisai žiūrėkit geriai, jisai guli prie laiptų, prie laiptinės, jisai prarado tą, prarado nariškę. O aš atvirkščiai stengiuosi jam padėti. Kodėl sakot, kad aš turiu problemų? Nors akivaizdžiai, tikriausiai jūs matote, kad tas žmogus turi problemų. Apie pačią ko priklausomybę, kaip vis dėlto reiškiasi? Tu, Renata, minėjai, esu tokia, kokia esu. Kokia, nu, buvai tikriausiai iki ateinant į Alanoną. Kokia tu buvai? Kas kaip atrodo tas ko priklausomas žmogus, kaip jis elgiasi? Kad būtų lengviau susitapatinti galbūt klausytojam, kurie tikrai, kuriem reikalinga irgi pagalba.
Galiu pasirūpinti visų poreikiais, tai vyro poreikiais, vaikų poreikiais, tėvų poreikiais, o mano poreikiai, mano jausmai, mano emocijos neegzistuoja. Aš galiu prisitaikyti prie viso pasaulio, galiu užgniaužti visas savo problemas, bet išspręsti visų likusių žmonių problemas. Ir ypatingai tas priklausomas žmogus, gerintis žmogus, jis yra nuolat mano mintise, mano veiksmuose. Iš tikrųjų, tas labai, kai mano vyras gulėdavo visą savaitę namuose girtas, aš buvau lygiai tam pačiam pastate dirbau ir apsimetinėjau ir kūriau istorijas jo viršininkai, jo kolegoms, kaip jisai serga, kaip jam negera, kaip jisai tiesiog jam kažkas tai nutiko, kad išsukti jo uodegą. Šiandien dienai man net pačiai juokinga, nes visi suprato, kas vyksta. Tik tai aš bandžiau sudaryti tą spektaklį ir užglaistyti visas problemas, kurios vyko pas mus namuose. Aš įsivaizdavau, kad kaimynai nemato, bendradarbiai nemato, draugai nemato. Tai buvo visiška izoliacija nuo viso pasaulio, nes kai nepajėgiau meluoti, tai tiesiog pradėjom izoliuotis. Jisai negali važiuoti, aš irgi atitinkamai išėjau visišką izoliaciją. Iš tikrųjų, mano gyvenime likau tik tai aš ir mano alkoholikas. Ir mano bandymas...
Vizija kažkokia tai ten.
Taip, kad jeigu jis vieną dieną nustos gerti, viską susitvarkys. Bet dėja, taip nėra.
Papildyti Jurgą kažką.
Taip, iš tikrųjų visiškai pritariu, ką sako Renata. Ir mano vat, požiūriu dar iš tikrųjų iš mano pusės, ką galiu pasakyti, tai man ko priklausomybė yra irgi... Tiesiog visiškas mano pačios priklausimas nuo kito žmogaus. Tai gali būti vyras, tai gali būti mama, tai gali būti vaikai, kai tiesiog nuo to, kaip jie jaučiasi, kaip jie elgiasi, priklauso mano pačios savijauta ir mano pačios gyvenimas. Jeigu pavyzdžiui, nu, aš tiesiog atrodo skanuoju, kaip skaneriu skanuoju tą artimą savo žmogų, bandau atspėti jo reakcijas, jo jausmus, jo būseną ir jeigu viskas gerai jam, tai gerai ir man. Bet jeigu aš matau, kad jisai kažkoks susiraukęs, nepatenkintas, nelaimingas, piktas, tai aš tada pradedu irgi pykti, erzintis, noriu pakeisti tą situaciją arba bandau linksminti jį kažkokiom priemonėm, plepėjimu, kažkokiu pasakojimais arba tada pykstu ir sakau, kas čia tau yra, kodėl tau taip negerai. Nu, va, toks visiškas nemokėjimas būt šalia žmogaus savim. Tiesiog susitapatinimas su jo emocijom ir būsena.
Gerai, dar vienas klausimas. Ar gali visa šeima būti ko priklausoma ir elgtis pagal kažkokią vienodą schemą? Sakykime, alkoholikas užgėrė daugiadieniam, visi žino, kad jis negrįž, laukia jo sugrįžtančių. Arba jis grįžta, kurį laiką būna blaivus. Viskas gerai ir visi jaučia, kad jis vėl to išgers. Arba, na, laukia, visi žiūri per langą, koks jis grįžo, kaip išlipo iš automobilio ir panašiai, ir panašiai. Priklausomai nuo to, koks jis yra, visa šeima lyg ir elgiasi pagal kažkokią schemą, ten iš anksto išmokta, ten, nu, tiesiog.
Nežinau, ar tai yra išmokta schema, bet kiekvienas šeimos narys tikrai turi savo rolę. Ir ne tik tai tas, sakykime, mūsų šeimos narys, kad mes gyvenom, sakykime, trise, aš vyras ir sūnus, bet tai buvo pajungti ir vyro mama, kuri irgi įeidavo į šitą modelį, kada skambint, kaip elgtis, ir buvusi žmona.
Darbdavys be abejo.
Ir darbdavys, ir visi buvome, kas keišiausiai, net darbdavys buvo įsuktas į visą šitą schemą, ir nežinau kaip kitiem, bet aš žinodavau, kada mano vyras užgers net tada, kai jisai pats dar to nežinodavo. Aš jau žinodavau, kad šiandien bus ta diena. ta prasme, būsenos pasiekia tokią ribą, kai jisai nežino, aš jau žinau, kas bus. Nu ir tada ruošiesi. Ir visi,
gyveni praktiškai kito žmogaus gyvenimą.
Linksmuose kalneliuose gyveni.
Taip, manau, kad taip, iš tikrųjų, nes, nu, visa šeima, nu, nežinau, mano atveju, tai visa šeima iš tikrųjų yra ko priklausoma ir tada tiesiog tos būsenos žiūri, skanuoji, parėjo, koks parėjo, kaip, o ką dabar daryto, kaip čia ir vaikai žiūri per kampą, kaip tai atrodo ir pats bandai prisiderinti, iš tikrųjų, visi šoka tą pačią, nu, tą patį šokį.
Aš dabar... Turbūt nesuklysiu teikdamas, kad alkoholikas tuo naudojasi. Tuo naudojasi, nes jis irgi yra be abejo tos schemos dalis. Ir jisai tuo naudojasi, jisai manipuliuoja, jisai, nu, jam patogu tai yra dažnu atveju. Už jį kažkas sutvarko pasekmes jo gėrimo.
Nu, kadangi vis dar šiandien dienai turim aktyvių alkoholikų, kaip aš jau minėjau, ir senelis, ir dėdė, ir teta, kurie vis dar šiandien geria. Ir aš matau tą modelį mamos, močiutės, ta prasme, kai jos nepriema tai, kad tai yra liga, jos tai galvoja, kad tai yra valios pastangų stoka ir šoka tą dutelę, šoka kiekvieną mielą dieną su visom, sakykime, senelio emocijomis, viską gauna, ką jisai nori. Nes visos emocijos yra nugesinamos mamos ir močiutės paslaugumu ir sutvarkymu visų pasiekmių. Kad tik tai jisai būtų laimingas, patenkintas, žodžiu, neįžuslus, nepiktas, viskas yra padaroma už jį. Ir taip visą likusį gyvenimą.
Supratau. Dabar alkoholikas vieną dieną išsiblaivo. Išsiblaivo ir nusprendžia keistis, atranda galbūt anoniminius alkoholikus, visiškai pradeda, reiškia, lankyti susirinkimus, galbūt gilinasi 12 žingsnių programą, ta prasme, jis pradeda keistis, jisai tampa kitoks ir Kaip tada? Vat kas tada vyksta? Aš manau, kad Renata, kiek žinau, tai tu tada turbūt ir pajutai visą tą, reiškia, savo ko priklausomybę, tik tai kada išsiblaivė tavo vyras.
Taip.
Vat kas tada darosi? Kaip tada ta visa schema griūna?
Alkoholikas nebeleidžia visko daryti už jį.
Nes jis nori būti savarankiškas.
Jis nori būti savarankiškas, saugęs, už save atsakingas asmuo, o aš gyvenu dar senuoju modeliu. Ir noriu viską sutvarkyti ir neleidžia. Ir aš neturėjau tiesiog kur savęs realizuoti. Tai va, tiesiog buvau priversta susidurti akistatą su savim, su savo emocijom, su savo jausmais. Ir nors 2 metus nuolat girdėjau, kaip anoniminiai alkoholikai man siūlė pagalbą, kalbėjo apie Lanoną, apie pagalbą artimiesiams, aš visiškai ignoravau, nes vis dar maniau, kad... Alkoholikas yra problema, aš nesu problema ir išblaivėjęs jis turi išpildyti visus mano norus ir kompensuoti viską, ką yra man padaręs. Atlyginti žalą. Deja, jis taip nesielgė, jis tiesiog pradėjo rūpinti savimi ir savo gerovę prisimti atsakomybės už save. Tiesiog jis patapo saugusiu žmogumi.
Na, jis netapo egoistu, aš tikiuosi, kad vien savo gerovę pradėjo rūpinti.
Ne, dabar smė, bet jis, nu, jis tiesiog
susaugo, taip saugo.
Žmogum, o dabar aš mokausi būti saugusi irgi prisimti atsakomybę už savo veiksmus ir jausmus ir mintis.
Manau, labai svarbu, kad šeima, na, supranta, kad visa šeima sveiksta. Daug kur pasaulyje dabar kalbam apie tai, kad turėtų sveikti visa šeima, nes labai dažnai tenka sutikti alkoholiką, kuris veiksta, jo ten žmona arba artimieji, arba tėvai, arba žmonės, su kuriais jis gyvena, jie visiškai nepripažįsta. Ir matyt, galimas daiktas, kad jie kankinas. Gal papildyti kažką, Jurga?
Mano tai istorija truputėlį kitokia, kadangi mano priklausomas žmogus neišblaivėjo, bet jisai tiesiog išėjo iš mano gyvenimo. Ir kuo aš aišku apsidžiaugiau ir pagalvojau, va, dabar tai aš pagyvensiu. Neliko priklausomo žmogaus, neliko problemos. Ir tada prasidėjo ta tokia atėjo, nu, akistata su savim, kad dabar galvojau, vau, vat jau dabar jau bus viskas puikiai, ramybė namuose, susirasiu naują draugą ir viskas bus taip, kaip noriu. Ir eina metai kiti ir žiūriu, kad iš pagrindų niekas nesikeičia. Pradėjau ieškoti, tada pradėjau skelt klausimus, kodėl taip vyksta ir atėjo man vienintelis atsakymas, kad turbūt su manim kažkas tai negerai ir kad aš turiu kažką su tuo daryti. Vienintelis kelias, kurį aš žinojau, tai buvo Alanonas. Ir aš tiesiog grįžau į jį po kurio laiko, po ilgo laiko nelankymo. Ir va čia tada aš ir supratau, ką jau prieš tai minėjau, kad vis dėlto mano kopriklausomybės ta priežastis ir šaknis, tai ne bėda, tai ne vyras, o mano toj šeimoj ir iš čia viskas, kad prasidėjo ir visiškai nesvarbu, kad aš nebeturiu priklausomo žmogaus šalia, bet aš turiu pati sveikti, pati turiu ieškoti kelio į sveikimą ir kad Alanonas yra ta vieta, kuri gali man padėti.
Pakalbėkim truputėlį, gal užbėgant už akių, nors aš pačioje pradžioje ir skaičiau apie Alanon preambulę, pačią Alanon bendryje. Kas yra Alanonas? Tas žodis skamba taip, gal pavadinimas tiesiog ne iki galo aiškiai, ir jeigu klausytas įsijungia radio imtuvą, ne, nuo pat pradžių jis galbūt negirdėjo. Tai yra bendryje. Ką jūs darote Alanone? Tiesiog kaip atrodo ta pagalba ir kaip tai yra susirinkimai, tai yra bendravimas už susirinkimų. Po susirinkimų, iki susirinkimų, na, Renata, trumpai.
Tai yra savitarpio pagalbos grupė, kuriame nėra jokių specialistų. Mes visi ten susirinkę esame lygus su savo patirtim. Kiekvieną kartą renkame susirinkimus ir dalėjame savo asmeninę patirtimį. Būtent savo asmeninę. Ne istorijomis apie alkoholikus, bet tai, kaip aš jaučiuosi, kas su manimi vyksta, darosi, kokios priemonės man padeda išeiti iš tam tikrų būsenų. Daug dalinamės apie 12 žingsnių programą, nes tai iš tikrųjų atveria kelią naujai gyvenimo kokybei. Mūsų grupės yra anonimiškos. Iš tikrųjų, tos moteris, kurios ten eina, sakykime, aš per dieną kalbuosi maždaug su trim moterim skirtingom kiekvieną dieną, su viena pasikalbu apie vaikus, su antra apie vyrą, su trečia apie mamą. Mes palaikom kiekvieną dieną kontaktą telefonu, tačiau tiesą sakant, nežinau net merginų, kokios yra jų pavardės arba kur jos dirba. Dabar mes turim labai artimą ryšį, iš tikrųjų tai yra šeima, tik tai laikomės tam tikrų anonimiškumo principų, kad...
Principus iškeliam aukščiau už asmenybės.
Taip,
aš manau, labai, labai svarbu, mes gal dar prie 12 žingsnių programos ir sugrįšim šiek tiek vėliau, bet pakalbėkim apie tuos tris moto. Kiekvienoje laidoje, kurioje dalyvauja Alanono narės, nors aš turėčiau dar pasakyti, kad Alanon nėra vien moterų draugija, nes Renata kalbėjo moteris, tai jie gali ateiti tikrai ir vyrai, jų dažniausiai yra mažiau šiek tiek, kiek man teko matyti, bet nebūtinai. Apie tris moto norėjau pakalbėti, aš juos paskaitysiu ir kiek žinau, jūsų draugija vadovavosi, galbūt teiginiais, ne moto. Aš nesukeliu alkoholizmo, aš negaliu alkoholizmo kontroliuoti, aš negaliu išgydyti alkoholiko. Tai lyg ir man kažkokia iliuzija į pirmą žingsnį, kaip anoniminiai alkoholikai sako pirmame žingsnėje, kad prisipažiname, jog esame bejėgi prieš alkoholį. Tai čia lyg ir panašu į tą patį, kad jūs irgi lyg ir prisipažįstate netiesiogiai, bet irgi, kad jūs bejėgis prieš alkoholį. Va. Gal galėtum šiek tiek pakomentuoti?
Iš tikrųjų, tai šitas pripažinimas iš tikrųjų ir yra pats sudėtingiausias. Bent jau man, kad aš nesukėliau, kad aš negaliu išgydyti šitą dalyką, tai tikrai reikia suvokti ir bent jau ką aš dariau savo atveju, tai bandžiau gydyti tikrai visom priemonėm, vat kaip ir Renata sakė, bandžiau ten ir slėpti, ir glaistyti, ir gelbėti, ir blaivinti, ir nu, visokiais būdais. Sunkiausia yra suvokti, o kai suvokinu, tai nuo to tada jau gali atsispirti ir tada gali jau savim pasirūpinti, nes vis dėlto, ko priklausomėm žmonėm ir man vat, būdinga ta savybė tokia, kad sau prisiimti tas visas kaltes ir lyg ir aš kalta ir ypač jeigu pasako, kad artimas žmogus, kad jeigu mes susipykstam, tai tada man kyla noras gerti. Ir aš kaip ir suprantu, kad ir galiu pasakyti net jam, kad nereikia čia permetinėti ant mane savo šitų visų atsakomybių, bet vis tiek toliau eigoj gyvenime sėdi tas pasakymas galvoj ir kiekvieną kartą prieš kažką pasakant arba priekaištaujant arba prašant, galvoju, o kad tik nesupykdyčiau, o jeigu supykdysiu, tai galbūt jis eis gerti, gal man tada šito nesakyt. Ir va, tuo ir pasireiškia ta ir ko priklausomybė ir įtampa galvoj.
Kas įdomiausia, tai kai gyveni su negeriančiu, vyksta lygiai ta pati situacija, tik tai alkoholio nėra. Bet tie emociniai, sakykime, vis tiek emocinės tos situacijos, kai, sakykime, grįžta susinervinęs, piktas, nelaimingas, užsiraukęs. Ta prasme, modelis tas pats išlieka vėlgi, ką aš padariau. Oi, aš neperskaičiau jo minčių. Turbūt aš kažkur nepadariau arba neteisingai padariau. Visas pasaulis atrodo sukasi apie mane ir mano mylimas žmogus galvoja tik tai apie mane. Tai... Šiandien, sakykime, ko mokausi kiekvieną dieną, tai laiku atsitraukti. Jeigu aš matau žmogaus nuotaiką nekokią, tai mano pareiga pasirūpinti savim. Tai tas pasirūpinimas, kad aš tiesiog leidžiu tam žmogui pabūti su savo būsena. Išeinu pasivaikščioti ar išvažiuoju, ta prasme, kad atsitraukčiau ir leidžiu jam pačiam susitvarkyti su savo būsena ir nu, neįsivelčiau į tą košę. Jeigu laiku neatsitraukiu, tai vėl pradedu gyventi jo emocijom. Tai taip aš rūpinuosi savim šiandien.
Supratau, mums parašė trumpą žinutę.
Taigi žinutė tokia. Ar yra Alalon grupė Rokiškyje, o jei ne, tai kur arčiausia tokia grupė būtų, klausė Vaiva.
Kiek žinau, kad yra planų Rokiškyje kurti grupę, šiandien dieną jos nėra. Artimiausios grupės tai turbūt būtų Utenoje ir Molėtuose.
Aš laidos pabaigoje būtinai paskelbsiu adresą internetinį ir bendrai Alanon telefono numerį, jūs tikrai galėsite paskambinti ir ten pasitarti su moterim, kuri, arba vyru, kuris pakels ragelį, nežinau. Tai ar grįžkime prie mūsų temos, ar galima tada teikti, kad taip elgdamasis vyras ar moteris, reiškia visai dangstydamas, bandydamas kontroliuoti alkoholiką, kovoti su tuo alkoholiu, bandydamas įtakoti jo nuotaikas ir visą kitą, jisai iš esmės elgiasi neteisingai, nes jis niekaip nepadeda alkoholikui. Jis tik atitolina būsimą, galbūt sveikimą ar galima taip teikti?
Galima. Galima tai teikti. Mano pas bjauriausias turbūt poelgis, kurį iš tikrųjų gėda prisipažinti, bet manau, kad tai pagelbėjo truputėlį mano vyro blaivybei. Tai yra tai, kai iš tikrųjų vieną dieną aš paskambinau gydytojai iš tos visiškos nevilties ir pirmą kartą gyvenime kažkam tai pasakiau, kad yra problema ir aš bijau ir nežinau, ką su to daryti. Ir iš medikės gavau atsakymą, kad tiesiog nusiteik morališkai, kad jis bet kurią minutę mirs. Ir iš tikrųjų man tas buvo baisu, bet jau išgyvenau tokią baisę bejėgystę, kad aš tiesiog išėjau iš namų ir galvojau, nu, aš padariau viską, nu, jeigu jo dievo valia, kad numirtų, tai vadinas numirs. Tai buvo baisiausias mano poelgis, bet tuo pačiu labai skausmingas viduje, bet tuo pačiu tai buvo paskutinė diena, kai mano vyras gėrė. Tai šitas išgyventas emocinis visas proveržis, iš tikrųjų tai ir įvyko tas pirmas žingsnis, kad aš esu bejėgė prieš alkoholį, nes šiandien dienai va, kai stebiu tetą, dėdę, kaip aš sakau, matau gyvus vaikščiančius lavonus, man nebekyla negatyvių jausmų, man nekyla noro sustabdyti, kontroliuoti, aš galiu juos apkabinti, galiu pabučiuoti, galiu pasišnekėti, man nebekyla emocijų dėl to, kad jie vartoja alkoholį. Ir kad aš matau, kas vyksta, bet tai įvyko per labai skausmingą patirtį.
Užduosiu klausimą, kuris dažniausiai būna užduodamas klausytojui, labai rūpimas klausimas per laidas, kuriuose dalyvauja anoniminiai alkoholikai labai dažnai. Kaip visgi padėti artimajam, netgi būna, kad ir kaimynui nori padėti, žmonės skambina, kaip padėti, jeigu jis akivaizdžiai vartoja alkoholį, na, nebenormaliai ir panašu, kad yra alkoholikas. Ir žmonės dažniausiai klausia, kaipgi jam padėti?
Nepadėti.
Ačiū už atsakymą, labai trumpą. Kitaip tariant, pas mus taip pat yra toks posakis, kad kuo blogiau, tuo geriau. Leisti alkoholikui pajusti pasekmes savo gėrimą. Kiek reikėjo pastangų, kad grįžti į normalų gyvenimą? Kiek tai laiko užtruko nuo ten pirmo to suvokimo lygos? Na, šiaip tiesiog pasidalink patirtim. Tai turbūt yra kelias, tai turbūt nėra staigų žyptelėjimas.
Tai mano agonija, vyrui nustojus vartoti alkoholį, truko 2 metus kančios, visiškos kančios. O kai atėjau į Alanoną, iš tikrųjų ėmiausi, paprašiau pagalbos kitos moters, kuri yra praėjusi visą tą pačią patirtį. Ir kartu su jos pagalba praėjome 12 žingsnių programą, tai truko apie 1,5 metų. Ir nuo tada aš jaučiu, kad atsirado nauja gyvenimo kokybė. Taip, gyvenimas nepasidarė rožinis, nepasidarė ten, sakykime, mes iššūkių turim kiekvieną dieną, bet tai buvo radikali permaina, nuo kurios galiu pasakyti, kad taip, mes tada pradėjom naują šeimą, naują santykį, ir atsirado tikėjimas, atsirado Dievas, atsirado visai kitas mūsų šeimos pamatas. Tai.
Jurga.
Mano atveju gal trupučiuką kitaip, bet iš principo tai aš galiu pasakyti, kad nėra čia kažkokių stebuklų ir staigiai niekas neįvyksta. Jeigu pradedi žengti šituo keliu savęs pažinimo, kurį siūlo Lanonas, tai yra vis dėlto viso gyvenimo kelionė, bet iš savo patirties ką galiu pasakyti, kad gyvenimo kokybė tikrai labai stipriai keičiasi į gerą pusę.
O ar jūtote tuo metu kažkokią įtampą ar pasekmes, ar kažkaip jautėsi tas jūsų ko priklausimas gyvenimas toje šeimoje, kurioje yra vartojantis alkoholio žmogus? Ar jūtosi tai visuomenėje, darbe, santykiuose su kitais žmonėmis, visiškai aplinkiniais žmonėmis, ar kaip tai įtakojo santykius?
Aš tai buvau visiškai izoliacijai. Vienintelis atsakymas, kurį visi apie mane girdėjo susitikti, netgi mama, brolis, visada būdavo man viskas gerai. Ta dirbtinė uždėta šipsena ir kaip viskas gerai. Draugų nebeliko, nes visus juos po truputį išstūmiau, kad niekas nelįstų į dūšę, kaip aš sakau. Iš tikrųjų visiškai izoliacija ir pakankamai užtruko laiko, kol grįžau į visuomenę, kol susigražinau senus santykius.
Gal truputėlį pakalbėkim keliais žodžiais apie 12 žingsnių. Kaipgi veikia 12 žingsnių, kaip keitėsi jūsų gyvenimas, kaip keitėsi požiūrės, kaip keitėsi vertybės ir kiek jie skiriasi tie 12 žingsnių nuo taikomų anoniminių alkoholikų žingsnių. Aš žinau, kad praktiškai turbūt labai mažai keliais žodžiais tik skiriasi. Bet jau apie pirmą žingsnį mes kalbėjome, kad jūs bejėgės prieš alkoholį. Kaip gal šiek tiek apie kitus žingsnius tiesiog? Kad...
Apie kitus. Mano turbūt gyvenime pas didžiausias stebuklas, kuris įvyko, tai kad atradau aukštesnę jėgą. Mano dievas visą gyvenimą buvo mano vyras. Aš tai galiu drąsiai pripažinti. Ta prasme, aplink jį sukosi visas pasaulis ir jis buvo mano dievas. Tai vyrą numesti nuo piedestalo ir leisti užlipti aukštesnį jėgai, tai iš tikrųjų buvo wow. Visiškai apsivertė 180 laipsnių kampų mano gyvenimas. Tai ir atrodo tokia didelė kuprinė, kurią visą gyvenimą nešiojusi, ėmė ir nukrito nuo pečių, nes viskas, kas šiandien dienai vyksta, nesakau, tikrai turim įvairių iššūkių ir tie iššūkiai pas mus nesibaigia, per juos eiti yra daug lengviau, kai žinai, kad tave veda, kad tavim rūpinasi. Ir tai nėra mano vyras. Tai yra kažkas tai aukščiau už žmogišką jėgą. Tiesiog gyventi pasidarė paprasčiau. O šiaip tai visi kiti tai buvo labai stipri savianalizė. Tai tiesiog pakankamai buvo įdomu pamatyti savo tą kitą pusę, nes visada įsivaizdavau, kad aš čia buvau ta geroji, ta kur padeda, ta kur gelbėja. Ir pamatyti tą ir kitą pusę, kad ne viskas buvo taip gražu ir taip kaip aš įsivaizdavau ir mačiau save. Tai tiesiog pamatyti save tokią, kokia iš tikrųjų esu. Nes aš nesu nei balta pukuota minkšta, nei blogai įsikūnymas. Aš tiesiog esu dievo kūrinys. Netobulas, bet esu dievo kūrinys, tokia kokia esu.
Taip, iš tikrųjų galiu pritarti tik tai Renatai, nes tikrai labai stipri savianalizė, labai stiprus savęs pažinimas. Aš irgi visą gyvenimą galvojau, kad aš esu labai faina, labai tokia gera, balta ir pukuota, o čia mano vyras blogas, artimieji blogi ir visi kiti aplinkui blogi, skriaudžia mane, nemyli manęs, nesupranta. Ir programoje 12 žingsnių pamatymas, kad nu, kartais netaip yra ir kad tos mano savybės, kurios aš galvojau, yra gerosios, jos visai nėra gerosios. Tai aišku, buvo tikrai nemalonu. Ir tikrai labai nefaina, prasidėjo tada savęs kaltinimas ir savigrauža ir tokia savigaila ir gėda, kaip aš čia tokia norėjau visą laiką būti gera, o pasirodo nieko šia negera, bet gerai yra ir tai, kad programa nepalieka taip tavęs tiesiog susigraužti, bet yra tam tikros priemonės, kurių dėka ir iš to gali išlipti ir suprasti, kad nu taip, nu vat aš tokia buvau, aš tada nesupratau, kad buvau tokia, tai kodėl turėčiau save kaltinti, susitaikau su tuo ir daugiau tokia nebebūnu. Tai čia visi tie, kaip sakiau, pirmai stebuklų nebūna, bet programa yra tam tikras stebuklas, kad iš tikrųjų gyvenimo kokybė labai, labai stipriai pagerėja, požiūris pagerėja, keičiasi, meilės atsiranda daugiau ir savo, ir visam aplinkiniui pasauliui. Ir lygiai taip pat kaip Renata, irgi iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad mano gyvenime atsirado aukštesnioji jėga programos dėka, kurią jaučiu nuolatos ir galvoju, kaip aš iki šiol gyvenau, bet to, kaip buvo sudėtinga gyventi vienai, pasitikėti tik tai savo jėgom ir kaip iš tikrųjų paprasta, kai tikiu, kad suvedama ir esu globojama kažko iš aukščiau.
Na ir dar vienas klausimas, ar naudojate savo praeitį kaip patirtį, kaip turtą tam tikrą, kaip bazę kažkokių tais žinių, kažkokį tai bagažą, kad ateity nekartuoti klaidų, ar tiesiog stengiatės išbraukti praeitį, nebeprisiminti jos.
Tai 2 metus stengiausi išbraukti praeitį ir pamiršti viską, kas buvo tik savo pastangų dėka. Deja, taip neišeina. Šiandien tai yra mano pats didžiausias turtas. Ir ypatingai tie, kur nauji žmonės ateina į grupę, taip gera klausytis naujų žmonių pirmą kartą atėjus, nu, kur ir ašuros, ir liudesys, ir gailestis savo būna, nes aš matau tada, aš matau save juose. Ir jų patirtis yra be galo svarbi, nes grįžtų tiesiog pamačius irgi, kiek per laiką papaugau. Nes aš irgi tokia buvau, aš irgi patyriau tą patį, aš irgi per tai perėjau. Ir išeitis yra. Nepamesti to kelio tiesiog.
Taip, negalima iš tikrųjų išbraukti, bent jau aš tai negaliu išbraukti to savo praeities ir nepamiršiu jos niekados ir aš manau, kad tai visai nėra būtina ir man irgi lygiai taip pat atėjus naujom narėm ir dalinantis žmonėm, kuriem iš tikrųjų tuo metu skauda, aš lyg ir grįžtu į praeitį ir prisimenu tada, vat, kokia aš buvau ir tada matau tą didelį skirtumą, kokia aš dabar esu ir kaip mano gyvenimo kokybė pagerėjo.
Kągi, vietoj apibendrinimo noriu paskaityti labai plačiai paplitusį tekstą, kuriame yra kone visos pagrindinės instrukcijos, kaip artimiesiams elgtis su alkoholiku ir kaip elgtis nederėtų, turbūt svarbiausia yra parašyta. Taigi, atviras laiškas atviras alkoholiko laiškas šeimai. Aš alkoholikas, man reikia pagalbos. Neskaityk man pamokslų, nekaltink ir nebark manęs. Tu juk nepiktum, jeigu sirgčiau tuberkuliozę ar diabetu. Alkoholizmas taip pat lyga. Neišpilk mano gėrimo, tai nuostoliai, nes aš visada sumanysiu, kaip juo pasirūpinti. Neleisk man išprovokuoti tavo pykčio. Jei pulsi mane žodžiais ar veiksmais, tik patvirtinsi mano blogą nuomonę apie mane patį. Aš ir taip pakankamai nekenčiu savęs. Mylėdamai rūpindamas į manimi, nedaryk to, ką turėčiau padaryti pats. Jei imsiasi atsakomybės už mane, paversi mane nevykeliu. Tuo tik sustiprinsi mano kaltės pojūtį ir tik dar labiau mane niekinsi. Netikėk mano pažadais. Aš pažadėsiu viską, kad tik nutrūkčiau nuo virvės. Bet mano liga mane leidžia ištesėti pažadų, nors juos duodamas aš jais tikiu. Negrasink man tuščiai. Jei kartą ką nusprendėjai, tvirtai to laikykis. Ne viskuo tikė, ką tau sakau, aš galiu meluoti. Tikrovės neįgymas yra mano lygos simptomas. Bet aš galiu liautis gerbęs tuos, kuriuos lengvai apmulkinu. Neleisk man atvirai pasinaudoti vienaip ar kitaip tave išnaudoti. Meilė negali ilgai tverti, jeigu nėra teisingumo. Nesistenk manęs dangstyti ar kaip nors kitaip apsaugoti nuo gerimo pasekmių. Nemeluok, kad pridengtų mane, neapmokėk mano sąskaitų bei skolų, neatlik mano įsipareigojimų už mane. Tai gali nukreipti būtent tą krizę, kuri pastumėtų mane ieškotis pagalbos. Kol automatiškai padėsi man išvengti girtavimo, aš galiu toliau nesiliauti neigęs, kad girtauju. Svarbiausia, būtinai semkis kuo daugiau žinių apie alkoholizmą ir savo vaidmenį bendraujant su manimi. Lankykis atviruose anoniminių alkoholikų susirinkimuose, reguliariai vaikščiok į šeimos narių susitikimus, skaityk literatūrą ir palaikyk ryšį su kitais šeimos bendrijos nariais. Tik jie tau padės aiškiai suprasti padėtį. Aš tave myliu, tavo alkoholikas. Skaičiau atvirą alkoholiko laišką šeimai. Mėly Marijos radijo klausytojai, šios laidos laikas artėja prie pabaigos. Ačiū Jurga, ačiū Renata už atvirumą, už pasidalimą asmeninę ir šeimos patirtimi. Ir išgyvenimais. Kalbėjome šiandien apie tai, jog alkoholizmas dažniausiai esti viso šeimos lyga ir sveikti reikėtų ne tik alkoholikui, bet ir jų artimiesiams, bei jį supantiems žmonėms. Jeigu manote, kad tokios pagalbos reikia ir jums, paskambinkite Alanon bendrijos bendruoju telefonų numeriu, kuris yra 867-210-684. Pakartosiu numerį Alanon bendrijos 867-210-684. Be abejo, daugiau apie Alanon draugiją galite sužinoti ir internete adresu alanon.lt arba tiesiog paieškos laukelį surinkite žodžius Alanon. Primenu, jog viskas, ką šioje laidoje girdėjote, buvo tik mūsų asmeninė nuomonė ir mūsų asmeninė patirtis, o tuo tarpu man atėjo metas su jumis atsisveikinti. Bendruomenį laidoje Dievas gydo jums kalbėjo ir savo patirtimi dalyjosi Alanon bendrijos narės Renata, Jurga. O laidą vedė Martynas. Dėkojame, kad čia valandėlę praleidote kartu su mumis. Likite su Marijos radiju ir iki kitų susitikimų. Sudie.